ikapigwa ishara moja matata, tundu la simba wenye njaa. Ukitaka kujua kwamba ile ilikuwa ni moto kweli, baada ya Shadrach, Meshach na Abednego kutoka, na yule wa nne hawakujua alikoelekea, wale watu wengine wakatua kule wakaungua vyu majivu. Maana yake nini? God was with them. Sema Mungu yupo pamoja na mimi. Kwa usiende sehemu kwa kuna matunguri ukasema zamani. Enoch, zamani tutaka kumhubiria hapa, lakini naomba twende nyumba za watu wengine. Nyosha miguu pale. Ingia kwenye hicho chumba cha mganga wa kienyeji. Nimekuletea habari njema za Yesu Kristo. Mbona unajiamini wewe? Unajua mimi ni mchawi wa kuwa wachawi, mimi wachawi ndio mimi nawapa dawa. Sasa mimi nimekuja kukupa dawa kubwa kuliko ya wachawi. Wangapi wananielewa hapa? Wangapi wanaelewa hapa? Wangapi wanaelewa hapa? Kwa tunazo ishara tunapoenda pamoja naye. Tunazo ishara. Amen. Tumba kwenye tanuru la simba. Akatoka. Tanuru la moto. Kwa hiyo umegundua sasa, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Bwana mwenyewe akiwa pamoja nao, akilithibitisha lile neno kwa ishara zifuatanazo. Hiyo ndio essence ya Matendo ya Mitume. Imejaa ishara tangu unapoanza soma ya sura ya pili. Ishara nyingine za ajabu ilikuwa ni ujasiri wa kina Petro. Washanga, hawa watu wametoa wapi ujasiri? Huu sio ujasiri wa elimu. Sio ya shule hii. Elimu tumeapiga gepu. Mimi ni PhD holder, lakini haka kabinti kadogo ambacho kameanza form 4 kananisimamisha mimi damu. Kananihakikishia kwamba Yesu yuko hai. Nimwamini yeye, na amekaza uso kama vile amenizidi umri. Unajua kwa nini? Kwa sababu si nguvu za mwili, si nguvu ya ugali, si nguvu ya elimu. Ni nini? Ni nguvu ya Mungu katika utendaji. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa hiyo kuna ishara ambazo zinabadana na sisi. Kwa hiyo spirit ya umisheni inaenda na ishara. Inaenda na ishara. Kwa Mungu anatupa neno lake na anatupa ishara zinazopatana nao. Ndivyo ambavyo iko tangu mwanzo. Ishara ya Yona ya Nuhu ilikuwa ni nini? Safina inaelea wakati kila kitu kingine kimezama. Ishara unaiona pia uvumilivu wa Nuhu. Miaka 120 unachonga safina na kuhubiri ujumbe ule ule. Ndio maana ni nguvu za Mungu zinatusaidia kusema mambo yale yale miaka yote. Wengine wakati wameshaacha. Ni nguvu ya Mungu. Sio nguvu ya ugali. Sio mbinu. Miaka na miaka tunahubiri habari zile zile za ukombozi kwa njia ya Yesu Kristo. Wangapi wanaelewa hapa? Kwa unaona hiyo kutoka. Kwa hiyo manabii wote ambao ni wanafunzi wa Musa, wakiangalia huduma ya Musa ilivyoanza, waliona ishara. Kwa ni kiu nzuri kutamani huduma yenye ishara. Ni kiu nzuri. Kwa unaposema, Biblia inaposema takeni sana karama zizo kuu, ni jambo zuri kutaka. It's a good desire. Kiingereza tunaita covet earnestly. Unajua covet maana yake ni kutaka kwa husuda. Yaani maana yake I need this. Lazima niwe na hii. Tutumia neno negative husuda. Kwa ni kutaka kiasi kwamba sitaki kitu kingine bila hicho. Takeni sana karama zizo kuu. Amen. Takeni hizo karama. Taka kuzitumia kwa ajili ya kufanya nini? Kulijenga kanisa. Kwa ajili ya kufikia watu wa injili. Unazitaka hizo karama. Njia moja hapa kutaka hizo karama ni kuomba kwa bidii. Njia nyingine ya kuzitaka ni kujifunza kuvitendea kazi. Usiombe tu na ukimwona mgonjwa anamkwepa. No, unaomba na unaenda kutafuta mwenye shida. Unaenda uinjilisti, kutana na mgonjwa muombee. Kutana na mtu mwenye pepo, weka mikono, toa mapepo. Hiyo ndio kutaka. Nikiomba napokea, nikipokea natendea kazi. Kwa leo utaenda uinjilisti na watu wengi watatolewa mapepo.
Wow,
wengi sana. Amen. Wengi sana watatolewa mapepo. Haleluya. Wengi sana. Neno la maarifa linatembea, neno la hekima linatembea, kupambanua roho inafanya kazi. Imani na uponyaji inafanya kazi. Matendo ya miujiza yanafanya kazi. Amen. Kwa ndivyo Mungu anaofanya kazi. Ndivyo Mungu anafanya kazi. Kwa hiyo, hiyo ni nani? Marko 16. Kwa hiyo kuna nini? Kuna ujumbe na ishara inayoambatana nao. Ujumbe na ishara inayoambatana nao. Mathayo anasema akaja kwa Yesu, akaja kwa akamwambia, Mathayo 28:18, akamwambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Angalia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni. Maana kila anayeenda anaenda kwenye mamlaka ya Mungu. Nimepewa, basi enendeni. Kwa lugha ya rahisi, hakuna mtu anayeenda kumtumikia Mungu kwa nguvu zake na mamlaka yake. Tamaa Paul Clement alimba, mamlaka na nguvu ninazo kufanya lolote utakalo, kwa maana wewe u ndani yangu. Confession ya ajabu sana. Mamlaka na nguvu ninazo. Ninazo kwa sababu amesema, Yesu amesemaje? Nimepewa mamlaka yote mbinguni na dunia. Alafu asemaje? Basi enendeni. Iko sawa eh? Ndio ile aliyosema kwenye Yohana 14:12. Yohana 14:12. Alisemaje? Amin, amin, ambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo atazifanya naam, na kubwa kuliko hizo, maana mimi naenda kwa Baba. Kwa hiyo Yesu anasemaje? Kama mmeniona nikifanya, na nyinyi mnaweza kufanya. Kwa sababu mmeniamini mimi. Kwa kumwamini Yesu ni kupokea mamlaka ya Yesu. Kupokea nguvu za Yesu, kupokea utendaji wa Yesu duniani. Baada ya kuimba, kila alipokwenda Yesu alitenda mema, alipokutana mapepo alitenda mema, alipokutana wagonjwa alitenda mema. Okay, Yesu leo anaenda wapi na anaendaje? Yesu anaenda kwa watu, kwa kutumia watu. Sema mimi. Amen. Nitaka uone hiyo. Kwa hiyo ukienda kwenye Luka, in fact, tuanze Yohana alafu ende Luka alafu tupitie sehemu fulani. Yohana 20, mstari 21 hadi 23. Kwa kama ukikumbuka Yohana 14:12, maana yake huduma ya Yesu duniani inaendelea. Lakini inaendelea kupitia sisi tulioamini. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo na yeye atazifanya. Ni relay. Naam, na kubwa kuliko hizo. Kwa maana ndapo Baba. Twende 20:21. Basi Yohana 20:21. Moja mtatu ende. Basi amani iwe. Asemaje? Kama Baba alivyonituma mimi.
Mimi nami nawapeleka ninyi.
Kwa lugha asemaje? Kama namna ile ile niliyokuja, ndo nawaachia namna hiyo hiyo muende nayo. Iko sawa? Kwa mimi kwenda uinjilisti ni Yesu ameenda uinjilisti. Au nyinyi mnaonaje? Kumbuka, kazi nifanyazo nani mtafanya? Mwajua kwa nini? Sababu siko ndani yako. Bwana akiwa pamoja nao, akizitenda zile ishara, akizibisha lile neno kwa ishara, akiwa pamoja nao. Kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Alafu angalia anachokisema. Ehe.
Naye
akisha kusema haya. Okay, umegundua kwa nini tunaweza kufanya hayo? Kwa sababu tumepokea kwa Roho Mtakatifu ndani yetu. Ni nini? Ni utendaji wa Yesu ndani yetu. Una Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu ndani yetu ni utendaji wa Yesu ndani yetu. Simple. Alafu kwa sababu una utendaji wa Yesu ndani yako, anasemaje? Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Tunaweza tukasema tunapoenda kuhubiri injili ni tunawafungulia watu au tunaondoa watu wenye dhambi. Ni kweli? Okay. Tunaweza kusema ya kwamba ni Yesu anafanya kazi kupitia sisi. Yeah. Ndio maana tukienda kule hatuambii dhambi toka. Wowote mtakaoondolea dhambi, nimekutolea dhambi yako kuanzia leo. Tunaenda kuhubiri habari za huyo aliyeko ndani yetu aliyotondolea dhambi ili nao wampokee waondolewe dhambi. Wakisema tumeamini, tunawaambia kuanzia leo huna dhambi tena. Kwa nini unamuondolea? Kwa sababu ameamini ulichokiamini kicho kuondolea dhambi na wewe. Iko sawa? Akikataa injili yako, naweza kumwambia wewe una dhambi. Wewe ni mtoto wa jehanamu, mwana ibilisi. Unajua kwa nini? Hakuamini ile injili. Lakini akiamini injili tu, hata usipomwambia kitendo cha kutoamini injili, yeye ni mwana wa ibilisi tayari. Ni wowote, sema wowote. Kwa hiyo kwenye kwenda kwetu tunahubiri injili inayoondoa dhambi. Na tunawahakikishia kwamba ukiamini maneno hayo niliyosema leo, sasa hivi dhambi zako zote zinafutwa. Zote. Unaona kwenye Matendo Biblia inasema tubuni mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Ni kila ujumbe wa mitume wanaonyesha dhambi za watu ziondolewa. Maana yake mkimgeukia Mungu kwa maneno hayo niliyowaambia, dhambi zenu zinaondolewa. Kwa usiende kuhubiri vitu vya kuongaunga. Na. Anasema kwa hiyo nimekuja hapa leo, kuanzia leo nikitoka kwenye nyumba hii ukiamini maneno yangu, mambo ya dhambi mmaliza nayo kabisa. Nimekuja kukugaia utakatifu bure kabisa. Kazi ni kusikia maneno ninayosema mimi na kuamini aliyenituma, ngoma imeisha. Kama Yesu alivyosema, yeye asikia maneno yangu na kumwamini yale aliyenituma, hata amevuka kutoka mautini kwenda kuingia uzimani. Asemaje? Wala hata hukumiwa kamwe. Unamwambia yani wewe mambo ya hukumu nimefuta. Asema kwa maneno haya machache sasa, yeah. Mungu hahitaji misamiati mingi ili kumwokoa mtu. Hahitaji ese. Anahitaji kuamini kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zake na akafufuliwa ili apate kumhesabia haki. Amen. Kwa hicho ndo tunachokihubiri. Tunahubiri kitu chenye uhakika ndani yake. Alafu na ishara zinazofuatana nazo. Do you understand that? Amen. Mwambie jirani yako, naelewa haya. Kwa Yohana anasemaje? Anaandikaje? Yesu anasema pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa. Wowote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Mnafanya mchezo na kuhubiri injili. Kuhubiri injili ni kuwapa watu maisha. Ni kuwapa watu uzima. Ni kuondoa watu kwenye giza. Angalia Paulo alipokuwa anasema, nitarudi hapo kwenye Luka. Paulo alipokuwa anasema kwenye Matendo ya Mitume 26 mstari wa 18. Anaposema juu ya huduma yake aliyopewa na Bwana Yesu, ambao pia na wewe umepewa na Bwana Yesu. Fungua 24. 26. 18. Ngoja. Unatuacha wote kabisa. Mpaka mimi umeniacha. 26, 18, tuanze 17. Ngoja, wengine wanaweza wasielewe tumetoka wapi. Tuanze mstari wa 12, tutembee kidogo. Mpaka mstari wa 18, mpaka 22. Ehe, nasemaje? Katika kazi hiyo. Ehe. Kwa anatoa historia yake alipokuwa anaenda Damascus kuwa, Kwenye Damascus,
Mwenye mamlaka na maagizo ya kuwa mkuani.
Wakati huo alikuwa na mamlaka na maagizo ya kuwa makuani, mfalme, Niliona nini? Nuru kutoka mbinguni,
Ipitayo
mwangaza wa jua, Ajua Bwana Yesu ana advertise. Mtu anapiga na mwanga mkali hata jua ioni ndani. Unajua mwanga wa jua? Unajua naweza kumcheka kwamba Paulo kwa nini alikuwa haoni siku tatu? Exactly. Umewahi kuangalia jua lenyewe tu? Ni kama vile macho yanachanganyikiwa. Sasa ukipigwa na mwanga upitao, mwanga wa jua, itakuwaje, Mary? Yaani pale unakuwa kipofu. Sasa uzuri mmoja huu upofu ni supernatural, sio ugonjwa. Kwa alipoekewa mikono alirudi, si ndio? Akasemaje?
Wale waliofuatana nami pande zote. Tukaanguka chini sote.
Tukaanguka chini sote, eh? Karibu ya Kiebrania, eh? Sauli, Sauli, eh? Ni vigumu kwako kupiga teke mchoko, eh?
Nami
nikasema, eh?
Wewe unani Bwana?
Wewe unani Bwana, eh?
Bwana akaniambia.
Bwana akaniambia, eh? Mimi ni Yesu ambaye nani? Wewe unaniuzi.
Lakini
inuka. Nimekuokoa kwa sababu. Nimekutokea kwa sababu hii, sawa. Angalia, mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na mambo hayo katika utajiri kwako, eh?
Nikikuokoa
na watu wako Wayahudi, eh? Na watu wa mataifa, eh? Ambao nakutuma kwao, eh?
Wafungue macho yao.
Tena taratibu, angalia maagizo hayo. Anayefanya kazi gani? Wafumbue macho yao. Angalia nacho, usiende haraka. Na kuwageuza waiache giza. Injili inafanya kazi na kuelekea hapa. Anatafsiri tena anachosema pale, waziache nani? Nguvu za shetani, na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao. Angalia ya mambo, waiache giza, wamwelekee nuru. Waiache nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate nini? Msamaha wa dhambi. Vitu vyote hivyo ni package ya injili, gizani kwenda nuruni, kutoka kwenye mikono ya ibilisi. Ndio maana utakiwi kusema mimi niko chini ya ibilisi baada ya kumwamini Yesu Kristo. No, umehamishwa, umeondoka kwenye nguvu za shetani, uko kwa Mungu. Ndio maana Yesu anasemaje? Tumehamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza na kuleta kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Tumehamishwa. Mwambie mzako nimehamishwa. Mwambie mzako nimehamishwa. Mwambie mzako nimehamishwa. Mwambie mzako nimehamishwa. Mwambie niko nuruni.
Niko nuruni.
Niko kwenye ufalme wa Mungu. Niko juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na usultani na kila jina linalotajwa. Hapa ndipo ulipoketi. Amen. Hapa ndipo ulipoketi. Kwa Paulo, nani? Kwa Paulo anatuonyesha namna ambavyo yuko serious. Kwenye mstari wa 22 anasema alikuwa anafundisha nini ili atoe hayo mamlaka au ili aondoe watu kwenye giza au ili awatoe watu kwa ibilisi na kumleta kwa Mungu. Angalia anachokisema. 22. Hapo. Basi. Nasoma mstari sura hiyo hiyo 26 mstari wa 22 akasemaje? Basi nikiwashuhudia nani? Wadogo kwa wakubwa, wala sisemi neno. Nani alisema? Manabii na Musa waliyasema kwa yatakuwa. Mambo gani?
Kristo
hana budi kuteswa, na kwamba yeye kwanza kwa kufufuliwa katika wafu,
atangaza
habari za nuru kwa watu wake na kwa watu wa mataifa. Kwa anasema hivi, nikisoma Mwanzo mpaka Malaki, nilikuwa nachambua habari za mateso ya Yesu Kristo na ufufuo wake na matokeo ya kazi hiyo. Kwa basically, injili ni habari za mateso ya Yesu Kristo na ufufuo wake. Amen. Na hiyo ndio Mungu anayetumia kuokoa wanadamu. Hiyo ndio injili inayokoa ulimwengu. Ndio inayotoa mtu kwenye giza na kumleta kwenye nuru. Inayotoa kwenye nguvu za ibilisi na kumleta katika nguvu za Mungu. Ndio inayomfanya mtu atoke dhambini na kuletwa kwenye watu walioondolewa dhambi zao. Iko straight kabisa. Kwa Yohana anasema hivyo. Turudi kwa nani? Kwa Luka sasa. Luka 24. Luka 24. Luka 24. Kwa Yohana ametaja ondoleo la dhambi, wakati huo huo ametaja nini? Nguvu. Pokeeni Roho Mtakatifu. Kwenye Matendo 1:8 anasemaje? Lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa ukimpokea Roho Mtakatifu, unapokea nguvu itakayosababisha, nisikize vizuri, yale maneno yako ya ufufuo unaofundisha yawe na nguvu. Yawe na nguvu. Ndio maana ya Roho Mtakatifu kwa juu yako. Ndio maana unaomba kwanza kabla hujaenda uinjilisti. Hiyo ni kuchukua nguvu za Mungu na kuweka juu yako. Ni kuchukua ujasiri wa Mungu. Kwa kuhubiri injili zaidi ya kupangilia maneno. Si kweli? Ni zaidi ya kupangilia maneno. Ni supernatural work, ni kazi ya Roho. Twende Luka 24. Luka 24. Tuanze na pale ambapo Yesu alikutana na wale wanafunzi wawili, Kleopa na mwenzake. 24:25 hadi 27. Luka 24:25-27. Inasemaje? Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii. Je, kwa manabii wamesemaje? Imempasa Kristo kupata mateso na kuingia katika utukufu wake. Tunaweza kuzungumzia ufufuo pale? Kwa anasemaje? Nyie mna shida, hamuamini hiyo habari. Ndio maana mnashangaa, mnaongea vitu vinagongana, mnasikitika. Oh, watakuwa wamechukua mwili. Alisema nitafufuka. Kwa nini? Kwa sababu hilo fundisho la kufa kwake na ufufuo wake ni kuingia katika utukufu wake. 25 anasemaje? 26-27. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa muktadha huu, mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe maana yake nini? Yesu kupata mateso, kufa na kufuka siku ya tatu, au kuingia katika utukufu wake. Tuko sawa? Alipokutana na wale 11 baada ya kuwa Yuda ameshakula sukari yote, hatuna tena Yuda Iskariote, ameshajinyonga, kapasukia utumbo kule mbele, amezikwa kwenye konde la damu. Kuna wale 11 Yesu aliwatokea, kuanzia 38 anawaambiaje? 44 anawaambiaje?
Kisha
akawaambia, haya ndio maneno yangu niliyoambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi. Lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa wapi? Katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Mambo gani? 45 ni kama vile mstari umeinterrupt, lakini jibu lake liko 46. Sababu 45 anasemaje? Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Nenda sasa. Haleluya. Nenda sasa kwenye mstari wa 46. Unganisha 44 na 46. Hebu turuke 43 na 46. 45 anasemaje? 46, 44 anasemaje? Ndipo akakisha akamwambia, he? Ilipokuwa nikali pamoja nanyi, he? Torati ya Musa na katika manabii na katika Zaburi. 46 akawaambia, he? Ndipo ilivyoandikwa wapi? Katika Torati ya Musa, manabii na Zaburi, ya kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Iko sawa? Huo ndo ujumbe uokoao. Inaleta nini huo ujumbe? Mstari 47. Mataifa yote wanaweni watahubiriwa kwa jina lake. Habari ya nini? Toba na ondoleo la dhambi. Tunaweza kusema pale toba liletalo ondoleo la dhambi, au kumgeukia Mungu ili wapate ondoleo la dhambi, au kama ambavyo tungetumia sisi leo tukasema ni kumwamini Mungu ili kupata ondoleo la dhambi. Kwa sababu dhambi zinaondolewaje? Kwa kumwamini Mungu, au kumwamini Mungu au kuamini kazi ya Yesu, si ndio? Yeah. Ukiangalia kwenye wa Matendo 10:43, Paulo Petro anasemaje pale? Huyo Matendo 10:43, huyo manabii wote humshuhudia kwamba kwa jina lake kila amwaminie, jina la nani? Jina la Yesu, kila amwaminie atapata nini? Ondoleo la dhambi. Kwa ni nani anaondolewa dhambi? Anayeamini. Anayeamini nini? Jina lake. Jina lake maana yake nini? Kazi ya Yesu au ofisi yake. Kazi yake maana yake nini? Aliteswa, akafa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kwa ajili ya kutupa hakika la ondoleo la dhambi. Iko sawa? Kwa hiyo tunasemaje sasa? Kwa hiyo ametuonyesha ujumbe kwenye Luka 24 kuanzia 25 pale mpaka 47. Hapa kaambia sura 48, nanyi ndinyi mashahidi wa mambo hayo. Alafu kwa sababu lazima ishara iwepo na ujumbe, 49 anasemaje? Sijawasikia. 49. Kwa hiyo mtu atakayeamini injili anatakiwa apokee ahadi ya Baba, nawaletea juu yenu. Hiyo hapo ni ahadi. Anaambia nawaletea juu yenu ahadi ya Baba. Ehe. Lakini kaeni wapi? Umu mjini. Huo mjini upi? Yerusalemu. Hata vikwe uweza kutokao juu. Kwa maana yake baada ya mtu kuamini injili anatakiwa kuvikwa uwezo kutokao juu. Kwa hiyo hata sisi tukihubiri injili kama Yesu alivyohubiria pale, wakishaamini sasa, sisi hatuambii waingoje ahadi ya Baba, kwa sababu ahadi ya Baba ilikuja siku ya Pentecost. Kwa sisi leo hatuangojeshi. Sasa kwenye Matendo ya Mitume, baada ya wao kupokea ahadi ya Baba kwenye Matendo 2, wakajazwa Roho, wakaanza kusema kwa lugha mpya. Kuanzia hapo yeyote anayeamini anajazwa Roho. Hakuna cha kungoja tena. Siku ya Pentecost ilikuwa ni muhimu kwa sababu hapo ndo Mungu alikuwa anaanza kazi katika majira mapya ulimwenguni. Ndio sababu. Kwa sitegemei leo mwambie mtu kwa sababu yajazwa Roho leo inataka ungoje ahadi ya Baba miezi mingapi? Na kuna watu ni wa Kristo wana miaka 20 hawajajazwa Roho, hawaneni kwa lugha, bado wanangojea ahadi ya Baba. Hata wenzako hawakusubiri zaidi ya siku 10. Kama ndio hivyo basi. Ahadi ya Baba. Tunajuaje huyo ni Roho? Ni kwa sababu maneno hayo Yesu ameyarudia kwenye Matendo ya Mitume 1. Aliwaambia kaeni mjini hapa. Kwenye Matendo ya Mitume 2 anasemaje kaeni Yerusalemu? Maana yake mji pale kwa Yerusalemu. Walikuwa wanangoja ahadi ya Baba. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 3 unasemaje? 4. Twende 4. Kwa ukisoma kuanzia juu, Yesu alikuwa akiwafundisha habari njema za ufalme wa Mungu. Baada ya kuamsha habari njema za ufalme wa Mungu, sasa anaanza kuongezea kitu kingine baada ya wao kuamini, ambayo ni nini? Habari za Roho. Angalia anachosema pale.
Hata
alipokuwa akutana nao, eh?
Aliwaagiza
wasitoke Yerusalemu. Waingoja ahadi ya Baba. Yesu anasemaje? Kwa Yesu ndiye anasema mlisikia habari zake kwangu. Maana Yesu aliwaambia. Tumeona kwenye Luka 10:24 mstari wa 49. Waingoja ahadi ya Baba. Hapa anarudia asemaje? Ambao mmesikia habari zake kwangu. Alihubirije? Twende hapo. Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Kwa Yesu anawaambia hivi. Haya anayosema Yohana alisema. Na tunajua Yohana alisemaje? Mwani alisema, watu wasema walimuuliza, "Wewe ni nani?" Akasema, "Mimi siye Kristo. Ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi." Tutapitia misali baadaye. Au kesho au leo siku. Ajaye nyuma yangu ni mkuu kuliko mimi. Wala sistahili kulegeza kidamu ya viatu vyake. Akasemaje? Mimi kweli nawabatiza kwa maji, lakini yeye ajaye nyuma yangu atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Tukaangalia mara nyingi nasema katuache na moto kwanza, tubaki na Roho. Sasa hatuoni mtu yote akiwashwa moto kwenye Matendo ya Mitume. Lakini Roho tumemwona. Iko sawa, eh? Atakayewabatiza kwa nani? Kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ile ahadi ya baba ilikuwa nini? Batizo wa Roho Mtakatifu. Ile ahadi ya baba ni nini? Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ile ahadi ya baba ni nini? Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wakauliza maswali mengine pale. Mstari wa 8 Yesu akaendelea kuchambua umuhimu wa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwenye Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8. Je, huu ndio wakati akawaletea Israeli ufalme? Akauliza maswali pale. Yesu akasema si kazi yenu kujua habari za nyakati ambapo Mungu ameweka katika mamlaka yake. Mstari wa 8 unasemaje? Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nani? Ngoja, sikiza. Kwa hiyo kuna Roho Mtakatifu kwa ndani yako na Roho Mtakatifu kwa juu yako. Roho Mtakatifu kwa ndani yako ni utambulisho ya kwamba wewe sasa ni mwana wa Mungu. Asiye na roho wake huyo si wake. Warumi 8 ngapi? Warumi 8 ngapi? 9? Nani kuna hapa? 14. Asiye na roho wake huyo si wake. Kwa kuonekana ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, roho anakaa ndani yako. Lakini roho kuwa juu ni kwa ajili ya huduma. Rudia tena. Roho kuwa ndani ni utambulisho wako. Wewe sasa ni mwana wa Mungu, umesamehewa dhambi zako zote, wewe ni raia wa mbinguni. Ndio maana Mungu amekupa nini? Muhuri, chapa, utambulisho ambaye ni roho wake. Ndio maana wewe ni mtakatifu kwa sababu una Roho Mtakatifu. Wewe sio mtakatifu kwa sababu hao mdomo wako sio mchafu tena kama zamani. Kwamba umeacha kuiba nyama jikoni. Wewe sio mtakatifu kwa sababu umeacha kuiba nyama jikoni. Wewe ni mtakatifu kwa sababu ulipomwamini Yesu Kristo, Mungu aliweka ndani yako roho wake mtakatifu. Amen. Kwa wewe umefanyika mahali patakatifu ambapo Mungu anakaa. Makao ya Mungu. Lakini haina maana Mungu akikaa ndani ya mtu, yule mtu atamruhusu Mungu kufanya kazi ndani yake. Kweli si kweli? Niwaulize swali. Yes. Kuna watu wengi wanaomwamini Yesu. Yes. Lakini hawafanyi huduma yote. Yes. Maana yake nini? Wameacha kuona Mungu? Hapana. Na maana sema kingine. Kuna watoto wengi waliozaliwa na wa baba ambao hawapendi baba zao. Wameacha kwa watoto wake? Hapana. Lakini unategemea nini? Mtoto mzuri kwa baba ni yupi? Ni yule ambaye ni kweli ni mtoto wangu, lakini mtoto wangu ananifurahisha akifanya mambo yangu, si ndio? Si ndio? Tofauti ya Mungu na baba yako. Baba yako ukishindwa kufanya vizuri, anaweza asiweze kukusaidia kufanya vizuri. Lakini sio Mungu wetu. Mungu sio tu anakupa DNA yake ambayo ni roho wake. Anakupa na uwezesho wa kumtumikia. Hiyo ndio tofauti ya Mungu wetu na baba zetu. Na ndio maana nikasema mwanzoni, ni kiburi kusema ya kwamba huwezi kumtumikia Mungu. Kwa sababu unafikiri unatumia nguvu zako. Sema na uwezo. Na kumtumikia Mungu. Ninayo mamlaka ya kiutumishi. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Mbona hujasema vizuri? Mimi ni mtumishi wa Mungu. Amen. Ya, kwa sababu nayo mamlaka yake yako ndani yangu. Sababu na roho wake ndani yangu. Lakini roho kwa ndani haina maana yuko juu. Roho kwa juu anaonekana. Roho kwa juu anafanya nini? Anaonekana. He is visible. Naomba maji ya mkononi. Roho kwa juu anaonekana. Visible. Kila mtu atamuona. Amen.
Amen.
Wangapi roho wa Mungu yuko ndani yao? Yuko ndani yako kabisa. Hauna mashaka? Kweli? Mwambie mwenzako una roho kweli wewe? Mwambie una roho gani? Muulize tena una roho gani? Na roho ya rangi gani? Roho ya Mungu, roho ya ibilisi au roho ya dunia? Roho. Sema na roho ya Mungu ndani yangu.
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 Kwa kama na roho ya Mungu ndani yako, maana yake anaweza kuwa juu yako. Kwa nini ni rahisi kuwa juu? Kwa sababu yuko ndani. Kipiga mara moja na simu. Yuko juu kwa sababu yuko ndani. Mimi mwenzako yuko juu yangu kwa sababu yuko ndani yangu. Sasa ni lini roho alikuja juu? Hilo ndio swali la msingi. Kwa sababu walipomwamini Yesu, roho anakaa ndani yao. Nini walichokifanya roho akawa juu yao? Hicho ndio kilicho kuangalia. Nenda mstari wa 8. Matendo 8 usome wote tena. Lakini mtapokea nguvu akifanya nini? Akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Unajua kwenye Luka 24:49 nasemaje? Mvikwe uwezo utokao juu. Kwa hiyo kitu kama kina uwezo kinadhihirika, huu ni udhihirisho. Kwa mtu anaweza akawa na roho silent, mkimya ndani yake. Do you know hata mwana wa Mungu akianza kufanya manuva ulimwenguni, sio kwamba roho amekuja siku hiyo. Ni kwamba kuna mahali, okay. Nimesoma shuhuda nyingi za Wakristo waliofanya mageuzi ulimwenguni. Ni pale ambapo walifika sehemu akasema enough is enough. Alafu akaingia kwenye maombi na hiyo nitumie lugha hasira. Nimetumia kwa maana nzuri, passion ile. Ile Q. Yaani kwa mfano, ameona familia za watu zinateswa, magonjwa, mapepo yanatesa ule mtaa. Alafu ghafla kama kuna hasira takatifu ndani yake. Hiyo ndio passion lazimumzie sasa. Alafu ghafla akaanza kufanya vitu ambavyo hakuna mtu anaweza. Ghafla akaanza, yuko mlimani anaomba masaa 12. Yuko roka baka baka baba. Hapo akirudi mtaani anaanza kunyanyua viwete. Sio roho amekuja alipoenda mlimani. Ilikuwa ndani yake, lakini akaja juu yake. Kwa unaweza ukasababisha roho kuwa juu yako. Kwa kadri ambavyo ni mpango wa Mungu roho wake kuwa juu ndani yetu, ni mpango wake pia roho wake kuwa juu yetu. Amen. Hello? So the spirit within will be the spirit upon. Hiyo inaitwa nini? Madhihirisho mbalimbali ndio roho kuwa juu. Yes. Ndio wanasemaje? Petro akijaro, ndio maana tunaelekea kujaa. Kiingereza tunatumia to be filled. Tungetumia lugha rahisi tungesema ni mchemko wa roho. Si ndio? Halo? Ghafla anafanya mambo ambayo mtu hawezi kufanya kawaida. Amen. Amen. Sema roho kwa juu. Roho kwa juu. Roho kwa juu. Kwa hiyo unajuaje kwamba roho yuko juu ya mtu ni tofauti na roho kwa ndani? Kwa sababu ukimhubiria mtu injili akasemaje, "Ah, I see. Hivi ndio Yesu alivyonitendea." Kwa kweli imekubali. Wajua ile kukubali tu ni imani. Ile imani inatosha kumwokoa yule mtu. Yes. Lakini haina maana roho yuko juu yake. Kesho unaweza kumtuma kwenda uinjilisti akaja na hofu ya ajabu. Akipingwa anakimbia. Hana capacity. Sababu roho hajawa juu. Hivi unajua, naambiaga wachungaji, hivi unajua kwa nini huwa simtumi mtu uinjilisti mpaka nimemuona kama ana nena kwa lugha? Sasa hakikisha hata ukiokoka mtu katika sehemu ya ufuatiliaji ni kuhakikisha kwamba anajaa roho. Kwa nini anajaa roho? Kwa sababu hapa anachukua kutoka kwenye chemchemu iliyoko ndani na kuileta juu yake. Inaanza kuonekana kama ujasiri, karama za roho, ishara na maajabu. Amen. Amen. Hivi dada akiwaka hivi, unaweza kufikiri sio mjasiri ukimwona hivi. Kweli unamwona kapole hapo. Kumbe mtaani kanasumbuka. Anaenda kwa mtu mzima aliyemzidi umri, anamhubiria injili, anamjaza roho. Unamwona mtu mzima, binti anamwambia Marika baba, yeah, sauti yake nyororo, ila mtu mzima roka baba baba baba. Sasa how did you do that? Kwa unaangalia amemzidi elimu, amemzidi cheo, amemzidi umri, lakini hajamzidi nguvu. Na nguvu ndio inatakiwa. Eh? Issue sio umri. Unaweza ukawa na umri mkubwa, umezeeka na hofu yako, umezeeka na ujinga, ujinga nao unazeeka na wajinga. Si ndio? Au mjui? Unaweza ukawa na miaka 57 na ukawa mjinga kama mtoto wa miaka 5. Unakuwa tu na umri mkubwa na ujinga wako. Ndio maana injili inaondoa ujinga. Umeelewa mpaka hapa? Kwa hivi ndivyo inavyofanya kazi. Yafanya kazi. Kwa hiyo roho kuwa ndani yako haina maana yuko juu yako. Kwa ahadi ya Baba kwenye Mathayo, kwenye Luka 24, mkae msiondoke, nasemaje? Inasemaje mstari wa 9? Tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. Kwa kitendo cha mtu kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kuvikwa uwezo utokao juu. Kumbe ni uwezo unavikwa. Kwa muamini anaweza, mmoja ameamini lakini hajafikwa uwezo. Iko sawa? Iko sawa? Na ndo maana ngoja niwaambie. Unajua kwa nini siku hizi tunataka watu wakiamini injili wajazwe roho? Kwa sababu uwezo wa kutunza maneno uliofundisha inahitaji roho wa Mungu juu yake. Si ndio eh? Ni uwezo. Mimi nimefanya huduma kwa muda sasa. Mwanafunzi aliyechelewa kujazwa roho anachelewa kukua kiroho kwa kuliko mwanafunzi anayejazwa roho. Yule ambaye kutana kwenye maombi anaomba kistaarabu. Amen. Lakini yule ambaye wakati mnaomba rekaba shaka ezebreka baba anapokea maneno ya Mungu vizuri kuliko yule mwingine. Kama umekuwa kiongozi kwa muda umeona hiyo pattern. Mtu aliyechelewa kujaa roho amechelewa kukua. Ukimwambia tu ndio injilisti anaona kama unamtesa. Lakini mwingine rekaba baba ujasiri upo. Kwa nini? Amepokea ubatizo wa roho. Unaona ilivyo muhimu? Kwa hiyo Mungu anataka hiyo, kwa sababu siku ya kwanza walipopokea ubatizo wa roho kwenye Matendo ya Mitume 2 sasa. Kwanza mstari wa kwanza, walingojea mpaka siku ya Pentecost. Mstari wa kwanza wasemaje? Hata ilipotimia siku ya Pentecost, walikuwa wako wote. Kukaja ghafla toka mbinguni. Unakumbuka hivi? Mvikwe uwezo utokao juu. Okay. Kukaja ghafla toka mbinguni, uvumi kama uvumi wa upepo ukifanya nini? Wa nguvu ukienda kasi. Ukafanya nini? Ukajaza. Niliwaambia issue ya kwanza inajaza nyumba, inajaza mazingira, inajaza Tabora, inajaza Katavi, inajaza Tanzania, inajaza Afrika, inajaza ulimwengu wote. Ndipo anaposema utukufu wa Mungu utaijaza dunia. Kama ilipoanzia kwenye orofani Yerusalemu, haikuanza hapo ishia hapo. Amen. Ilianza ijaze ulimwengu. Amen. Aha. Hapa nasemaje pale? Mstari wa ngapi? 4. 3. 5 nasemaje? Kukawatokea. Maana kuna mambo yanatokea. Hallelujah. Kwa kwenye ubatizo wa roho kuna matukio. Ubatizo wa roho sio yani ipokea ubatizo wa roho. Cheki alipo msalabu. Simama tuombe. Inaonekana. Hallelujah. Kuna vitu vinadhihirika. Kuna ustaarabu wa kiungu, sio ustaarabu wa kinadamu. Unakuwepo pale mtu anapokea ubatizo wa roho. Angalia kelele zianza. Uvumi kama uvumi wa upepo wa kazi wa nguvu kienda kasi. Yaani kulikuwa na fujo tu. Sema, anjua jamani, watu wanapomuomba Mungu, wanafikiri Mungu ni kichaa, wanampigia kelele, omba sauti hata ukiomba kimoyo moyo wanasikia. Mungu yupi? Sisi tunamjua Mungu wetu. Siku ya kwanza ametuma roho. Yeye ndiye alileta fujo. Yes. Kukawatokea kabla ya kuja, yeye ndiye alianza kuchafua mazingira. Sema, jamani jifunzeni kuomba kistaarabu. Mungu ana, kwa nini nafikiri lengo la kuomba sauti ya juu kwa sababu Mungu hasikii? Nani anakudanganya? wengine wanafikiri kuomba, jamani, naomba kistaarabu, Mungu jamani anasikia, Baba katika jina la Yesu, asante kwa sababu wewe ni mwema, unataka kuifikia Tabora, unataka kuifikia Katavi, unataka kufikia Nzega, unataka kufikia Kaliua, Uyui, Urambo, Igunga, Sikonge, yani Mungu unapenda hawa watu, inajua roho wako, atakuwa juu ya mji, haleluya, amen, tumeomba na kupokea, amina, kupitia Yesu Kristo. Ngoja kupitia wewe. Lakini siku ya Pentekoste kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila sio basi, sio mchungaji, sio askofu, sio padri, sio mzee wa kanisa, kila mmoja wao. Yani Petro hawezi kumcheka mwanafunzi wake, wala Yakobo hawezi kumshangaa mwenzake. Kila mmoja wao, kila mmoja alikuwa na chandarais, kila mmoja wao. Alafu mstari unasemaje? Wawili viongozi tu, wale 12 tu ni wote. Asemaje?
Wote
wakajazwa Roho Mtakatifu.
Mwone,
unajuaje wamejazwa Roho Mtakatifu? Kwa sababu roho haonekani. Maana yake hili kitu cha kiroho, useme ni cha kiroho, lazima kuwe na signs. Unajuaje mtu amejazwa Roho Mtakatifu? Sababu naweza kufikiri umemwombea mtu asema umejazwa. Ndio nimejazwa, amefunga mdomo mwanzo mwisho. Umepigwa na kitu kizito. Sababu kwenye Matendo ya Mitume huwezi kusema roho amejaa mtu kama roho haonekani, lazima kuna ishara. Na ishara ya kwanza ya kupokea ubatizo au ujazo wa roho au kuvikwa uwezo utakao juu ni nini? Usemi. Tusome nne kwa pamoja. Walikuwa nasubiria Okay. Siku ya Pentecost ilikuwa nazoea na siku nyingine, kwa sababu siku ya Pentecost iliharibu na mazingira. Kelele ilikuwa nyingi. Lakini tunaweza kuangalia kama hiyo ilikuwa ni upepo wa kawaida. Sababu upepo pia unaweza kuja kwenye kasi ukavuruga nyumba. Au sio? Najua tsunami. Ikaja ukaona miti. Inapiga kelele, bati nataka kunyanyuliwa, sawa? Ukitaka kujua kwamba ile ilikuwa ni roho wa Mungu, angalia impact ya huyo roho kwa watu. Upepo wa kawaida hawezi kukupa usemi. Hawezi kukupa kutabiri. Angalia chuo sema pale. Mstari wa 4 anasemaje? Wote
wakajazwa.
Ngoja. Kwa hiyo naomba niwafundishe leo. Unajuaje mtu amejazwa Roho Mtakatifu? Wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama roho alivyoajalia kutamka. Kwa hiyo sign ya kwanza ya mtu aliyejaa roho utaona anaposema kwa lugha nyingine. Iko sawa? Iko sawa? Namba niulize sasa. Mmepokea ujazo wa Roho Mtakatifu?
Amen.
Okay, mmepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu?
Ndio.
Okay, mmevikwa uwezo kutoka juu?
Ndio.
Kwa nini? Ulianza kusema kwa lugha nyingine. Na hii si lugha ya kibinadamu. Sitaki kupitia leo kwa undani. Kwa sababu kuna lugha mbili ulikuwa kwenye Matendo ya Mitume. Kuna lugha inaitwa dialectos na glossa. Glossa inatumika kuzungumza lugha ambayo sio mazungumzo. Sio two way communication. Dialectos ina neno dialogue. Tunaongea dialogue. Mama dialogue unasema, nasema. Habari za saizi? Salama. Umeamkaje? Vizuri. Hiyo ni dialectos. Lakini lugha rikaba ya gadose. Hiyo ni lugha lakini sio dialectos. Ni nini? Glossa. Kwa hiyo ndio maana waliposikiliza waliosikiliza wakachanganyikiwa. Kwa nini? Sasa kuna mtu anaza anajua kunena kwa lugha natakiwa nielewe kwa akili. Hiyo sio dialectos. Hiyo ni glossa. Glossa inaandikwa G L O S A. Glossa. Kwa wakazungumza kwa lugha mpya au lugha nyingine, hetero glossa. Kwa sio Kiebrania. Sio Kiebrania. Sio Kiswahili. Sio Kichaga. Sio Kimasai. Sio Kinyiramba. Sio Kinyamwezi. Sio Kidigo. Sio Kitaliano. Sio Kifaransa. Sio Kispanyolo. Spanyola. Ni nini? Ni lugha nyingine. Paulo anasema ninaposema lugha hiyo, akili zangu hazina matunda, lakini roho yangu huomba. Cha muhimu ni kwamba roho yangu huomba. Sio najua pale pale ukikuta neno pale rabo. Maana yake Mungu anasema mimi ni baba yako Arabu shaka. Sio. Akili yako haina matunda. Mtu mmoja alisema unajua unaponena kwa lugha unamvuruga shetani kwa sababu hajui unachokisema. Wewe na shetani basi mtakuwa mmevurugwa. Kwa sababu hata wewe pia unajua unachokisema. Lakini unaelewa unachokifanya. Kwa nguvu ya kujazwa roho sio yale maneno unayosema, ni kile unachofanya ndani yako.
Yes.
Unapokea ujasiri? Ndio. Unapokea usemi? Ndio. Unapokea uwezesho wa kumtumikia Mungu? Ndio. Iko sawa? Kwa kuna vitu vinatokea ndani yako kwa kutumia nini? Roho aliyeko juu yako. Amen. Kwa roho kuwa ndani yako si sawa sawa na roho kuwa juu yako. Lakini roho hawezi kuwa juu kabla hajawa ndani. Naanza hivi. Ndani. Kwa roho anakuwa ndani wakati gani? Unapomwamini Yesu. Unapomwamini injili ya Yesu Kristo. Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Roho yako inakuwa imehuishwa. Sio maiti tena, si ndio? Sio mtu mfu. Kwa hiyo mtu anaweza kana tembea duniani kile amekufa. Ndio maana tunaenda kuhubiri injili, tunaweza kuwapa watu maisha maana wamekufa tayari. Si ndio eh? Ndio maana mtu anapoamini injili anatolewa mautini, analetwa uzimani. Kwa Mungu anapoangalia duniani, akiona watu wasiomwamini Yesu, hawana roho wa Mungu, maana yake ni maiti wanaotembea. Kwa Mungu tafsiri ya maiti sio kama tafsiri yako. Kwa kwamba mpaka mtu akate amekata roho. Watajua walilia ambao hawajaokoka bado kwa sababu amekata roho. Wakifa wakati hawajamwamini Yesu Kristo wanakuwa wamedanja mara mbili. Wamekufa rohoni, wamekufa mwilini. Lakini mtu anayemwamini Yesu Kristo akifa, amekufa mwilini, roho yake inaishi. Kwa sababu kulingana na Wakorintho wa kwanza 6:17, Paulo anasema aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Kwa roho ya Mungu na roho yangu imeungana katika Kristo nilipoamini. Amen. Ni roho moja naye. Yesu kwenye kaburi la Lazaro pale Yohana 11:25. Alikuwa anasemaje? Kwanza alianza kusema yeye aniaminie mimi alianza kusema alianza kumwambia mimi ndio huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi hata kufa kabisa. Hiyo kufa kabisa ni nini ambacho akifi? Sababu lazima uzungumze pale. Mbeleni amesemaje? Yeye aniaminie mimi hata ajapokufa. Maana yake kifo gani hapa? Kama kilichompata Lazaro cha mwili, atakuwa anaishi kwa sababu roho yake haijafa. Na wana Paulo, Petro anapoongea na kwenye waraka wake anasemaje? Nisipokuwa katika maskani haya, nipo pamoja na Bwana. Hakuna anayepoteza. Ndio maana wakati Yesu anawachallenge Masadukayo juu ya kusema hakuna kiama ya wafu, maana yake mtu akishakufa amekufa imetoka, alimjibuje? Haujasoma kwamba Mungu alikuwa anajiita Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo? Mathayo 22. Akasemaje? Maana Mungu si Mungu wa nini? Wa wafu. Ina maana waliomwamini pamoja na Ibrahim, Isaka na Yakobo wanaishi mpaka leo. Ni kwamba hawako katika mwili. Kwa ngoja niombe. Wewe unafikiri kifo gani ni kibaya? Kwa sababu unapotea milele. Mazima. Kwa actually Mungu ashtuki mtu anapokata roho, maana yake kufa kimwili. Kwa sababu hajatengana naye. Kinachomtenga mtu na Mungu ni kutokuamini. Iko sawa? Iko sawa? Ndio maana kwenye Wathesalonike Paulo anawaambia waamini waliokuwa analia kwa ajili ya waliotangulia, anasema no. Msilie kama wasio na tumaini Bwana. Sawa, so, sisi tuna tumaini. Ndugu zetu waliolala katika Bwana wataamka. Watavishwa nini? Miili mipya. Lakini waliolala nje ya Bwana waamkie wapi? Nani atampa mwili mpya? Najua kuna mafundisho potofu hapa, nasema watafufuliwa siku ile na watapewa mwili mpya ili wakachome jehanamu. Sasa ukimpa mwili mpya simempa uzima wa milele sasa? Kwa sababu kinachomfufua mtu siku ile ni roho aliyeungana naye kabla hajafa. Si ndio eh? Kwa anasema the spirit shall quicken our bodies. Si ndio eh? Anayehuisha ni huyo roho. Si ndio? Sasa ana roho anahuisha nini? Shida ni kwamba pia unawaza liziwa kubwa la jehanamu. Ziwa liwakalo moto. Ziwa. Lake. Ziwa. Ziwa inakuwaka na nini? Ahu inakuwaje ziwa la moto? Kwenye grama tunaitaje hiyo? Ziwa la moto. Tutajifunza hiyo. Nafikiri mwaka huu au mwaka nitaanza kufunza kidogo jehanamu na ziwa la moto. Lakini kwa sababu hauendi, sina haraka sana. Nataka uende uinjilisti. Ili watoe wengine kwa nanyi hofu ya ziwa la moto na jehanamu ya milele. Amen. Kwa sasa hivi Subiri ni kwanza, sina haraka. Tufikie ulimwengu kwanza. Sasa hata mwenyewe Yesu akwai kwa na notes nzima anafunja juu ya ziwa. Siku nzima anachambua ziwa la moto. Na kwenye Matendo ya Mitume hawajatajwa hata sehemu hii moja. Ziwa la moto, jehanamu, kwenye Matendo ya Mitume hakuna hata sehemu hii moja litajwa. Na walihubiri injili. Na walifanya miujiza. Kwa hiyo ni minor issue. You minor the minor, you major the major. Sawa. Nikipata nafasi nitawaambia ziwa la moto ni nini. Cha muhimu ni kwamba sasa hivi haikuhusu. Yes. Apostle fundisha kwanza kwa ziwa la moto wakati mbinguni hukujui. Unaenda huko ziwani? Amen. Yaani mtu ajui ni kama Wakristo wanataka kumjua shetani wakati hamjui Yesu. Ndio maana wanapagawa na mapepo sana. Kila week deliverance. Utaachaje kuwa na mapepo wakati kila Jumapili unasikia mapepo? Wakuu wa anga, majeshi ya pepo wabaya, ndio nawajua tu. Hata malaika nao kulinda huwajui. Ukimjua malaika mmoja unamjua Israeli mtoa roho. Haleluya. Umeelewa mpaka hapo eh? Kwa hiyo kuvikwa uwezo utakaojua. Kwa kwenye Matendo ya Mitume unaona akielezea hicho kitu. Kwa sign ya mtu aliyepokea ubatizo wa roho au kuvikwa uwezo utakao juu au hiyo ahadi ya baba ambayo ni roho kwa juu ni nini? Kunena kwa lugha. Wangapi hapa anena kwa lugha? Yeah, good. Good. Kwa sasa hivi nikisema tujae roho unajua cha kufanya? Yes. Eh? Tukisema jamani inukeni tuanze kujaa roho unajua cha kufanya? Kwa hiyo utendaji wetu wa huduma ni zao la kujaa roho. Na ndo maana kama unaona hauoni matokeo kwenye huduma yako, ongeza muda wa kunena kwa lugha. Ingekuwa mimi ni wewe ningeandika hiyo. Unataka ufunuo gani zaidi ya huo? Narudia tena. Ukiona kuna matokeo huoni kwenye huduma yako, ongeza muda wa kunena kwa lugha au kuomba kwa roho. Punguza muda wa kula misosi mingi na muda wa kulala usichinjane na maiti. Usilale sana, punguza muda wa kulala. Punguza misosi. Anza mafungo ya kuomba. Unabadilisha vitu vingi unapojaa roho, unapokea ujasiri. Unaona mtu aliyekuwa muoga kama Petro, Biblia inasema akijaa roho kwenye Matendo ya Mitume 4, akasimama mbele ya baraza akasema tuatii ninyi hukumuni wenyewe, tumtii tuatii ninyi au tumtii Mungu? Maana akasema maana sisi hatuwezi kuacha. Kaza mbona majamaa wana ujasiri sana? Yule aliyekuwa anaambiwa na mjakazi, wewe ulikuwa na Yesu? Aka, mimi simjui. Akakimbia. Wewe ulikuwa na Yesu? Wewe usiletee shida wewe. Sasa hivi anajiambatanisha na Yesu kama yuko pamoja naye. Anamwambia kiwete, fedha na dhahabu sina, nilicho nacho ndicho nikupacho kwa jina la Yesu. Maana yake tayari he is with the Lord. Haoni aibu kutambulishwa naye tena. Kwa nini? Hiyo ndio faida ya kupokea ubatizo wa roho. Unapokea ujasiri, unapokea na usemi. Unakuwa na ujasiri wa kuyasema yale maneno ambayo ulikuwa uwezi kusema before. Kuitwa Mkristo tena huoni aibu. Ukiletwa mtu kwenye pepo ukimbii tena kama zamani. Kuna aina ya ujasiri unaozaliwa ndani yako. Kwa kama ukitaka kufanya vizuri kwenye maisha yako na huduma, jizoeze kujaa Roho Mtakatifu. Jizoeze kunena kwa lugha rahisi. Kama ulikuwa unanena kwa lugha dakika 10, ongeza nusu saa. Ongeza dakika 30, ongeza, fanya lisali moja. Yes, mpaka masaa mawili, mpaka masaa matatu. Siku nyingine unatafuta tu mahali unaenda retreat, unanena kwa lugha kwa siku nzima. Unaanza kuona macho yako yanaanza kuona tofauti. Unaanza kuona maono. Unaanza kupokea maelekezo kwa ajili ya huduma ambayo hukuwahi kuwaza. Milango inafunguka ambayo hukuwahi kuwaza kama itafunga kwa akili zako. Kwa nini? Kwa sababu wamepokea uwezo. Yesu hawatumi watu wasio na uwezo. Akikutuma anakuambia enendeni ulimwenguni kote. Alafu anasemaje? Bakini Yerusalemu. Angalia mpangilio kwenye Luka 24. Kwenye Luka 24 alivyopangilia, ameanza na habari ya toba na ondoleo la dhambi zahubiriwa tangu Yerusalemu, na ninyi ndio mashahidi wa mambo haya. Tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba. Si ndio? Lakini kaeni hapa mjini hata mvikwe uwezo kutoka juu. Wakasubiri wakavikwa uwezo, siku ya kwanza waliojazwa Roho ulikuwa na matokeo. Wakaokoka watu 3000. Amen. Wakaokoka watu ngapi? 3000. Kwa tunaona maelfu katika mikoa yetu hii. Kwa nini? Kwa sababu tunaona Mungu akitusaidia kujaa Roho, akisaidia kutupa motisha ya kujaa Roho zaidi. Inspiration ya kuspend lisali moja kunena kwa lugha. Alafu tunaenda uinjilisti. Alafu tunaenda uinjilisti. Tunaenda tunatifua kila nguvu za giza zinazofanya kazi. Tunaenda tuna suspend utendaji wa adui kwenye hizo familia. Tunakataza. Tunatangazia uhuru. Tunambia no. Hii familia kila mwaka anakufa mtoto, leo nimekuja hafi mtu. Na kama wewe ni mtu najaro, haya ni maneno ya kawaida sana kwako, sio maneno ya kujituma, kujitutumua. Wewe kwenye familia moja nikaambiwa kila mwezi wa 9 lazima afe mtu. Sasa hivi wana miaka mingapi? 2020 na 21, 22, 23, 24, 25. Wana miaka 5 hajafa mtu mwezi wa 9. Unaikata tu. Kwani vipi? Kwani shilingi ngapi kukata? Kwani usemi unatumia matumizi gani? Sio tu kumwambia mtu Yesu amesema amini utaokoka. Na haya mengine. Wewe unafikiri Yesu angelea kwenye familia angesemaje? Ambaye kila mwezi mtu anakufa. Ambaye pengine kuna laana za ukoo, toeni sadaka za kwenye madhabahu, vunja roho. Yesu angesemaje? Msiogope, hafi mtu tena. Yesu yuko hapa ndani yako. Sasa imefika mwezi wa 8 bwana, mama mmoja wa ile familia akaanza kuugua. Alipoanza kuugua, akaambiwa na daktari damu imeganda. Unajua damu kuganda ndugu zangu eh? Damu kuganda ni safari ya kuondoka. Ndio unaanza kuweka ule mbo, kwaheri ni. Igunga na uyui, kwaheri ni. Unaanza kuaga pale. Kwa alipoambiwa hiyo akakata tamaa. Akamwaisha Dar es Salaam. Ndege huu. Kosa la mwaka mimi ndo nikaenda kumchukua. Hii ndo kosa. Kosa ni mimi kwenda kumchukua. Akasema jamani nakufa. Nikamwambia haufi. Mimi sija kubeba marehemu. Yaani urudi wewe, akasema urudi hapa mjini kwenye jeneza. Utaenda nyumbani kwako full life. Alirudi nyumbani. In fact, huyo ambaye aliumwa mwezi wa 8 karibia na mwezi wa 9 yuko mpaka leo. Umeelewa maana yake? Kwa sababu usemi unakupa kusema kana kama Mungu anasema na watu. Kwa sababu ni kweli Mungu anasema na watu. Kwani Musa alipokuwa anasema na watu kule Misri, sidhani alikuwa anasema twendeni, si Mungu? Aliyefungua bahari ya Shamu si Mungu? Si ndio? Lakini kupitia nani? Musa. Musa anamlilia akasema, "Mbona nililia wewe? Hiyo fimbo ina kazi gani? Sikwambia una manuva hapo?" Mimi leo ningekuuliza hiyo roho ya kazi gani? Mbona lia? Ah, huruma iongezeki, watu wananikataa. Lele. Huyo roho ni wa kupikia ugali? Kwani hiyo ni mafuta taa huyo? Hayo mafuta uliopakwa ni ya kazi gani kwa huyo roho aliyeko ndani yako? Mafuta hayo yanakaa ndani yenu. Haleluya. Eh? Unakuwa na usemi. Wanaokataa mtamu simu wanasema ninaona watu kama mchanga. Sema wanatokea wapi? Anasema nimesema naona watu kama mchanga. Wanatokea wapi hata kama watajiumba sawa, lakini nimeona watu kama mchanga. Kwa nini? Hiyo ni sawa sawa na mpango wa Mungu wa kufikia ulimwengu. Hujasema maneno ya kichwa chako, umesema kile ambacho kiko ndani yako kwa Roho wako. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa Mungu anatupa nafasi ya kufanya utumishi namna hiyo. Anatupa ujumbe, alafu anatupa na nini? Na nguvu kwa ile ule ujumbe. Anatupa ujumbe. Anatupa neno la maarifa, neno la hekima, kupambanua roho, matendo ya miujiza, uponya wagonjwa. na kuwapa watu uhakika kwamba dhambi zao zimeondolewa. Ni injili pamoja na ishara zake. Injili pamoja na ishara zake. Kwa huo ndo umishonari wetu. Amen. Unajiona sasa kama missionary? Yeah. Injili pamoja na ishara zake. Sema nayo injili. Nayo ishara zake. Kwa kwenye Matendo ya Mitume walikuwa wanahubiri hizo. Anahubiri hizo. Hata wakati tupate muda kidogo wa kuomba. Kwa sababu nataka baada ya maelekezo haya angalau unajua cha kufanya. Leo kwa mara ya kwanza tunafanya siku ya kwanza na tunaenda kutest tulichokisikia. Amen. 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 Na kuna viongozi watatusaidia hapa kufanya vizuri zaidi. Simama kwa miguu yako. Nataka uombe ujae roho. Lengo la kujaa roho ni nini? Kupokea usemi na ujasiri. Lengo la usemi na ujasiri ni ili useme sahihi, alafu utende sahihi mambo ya roho. Ishara na ajabu zifanyike kwa jina la Yesu Kristo. Kwa Matendo ya Mitume 4 wakaomba. Akasema mbona mataifa wanafanya ghasia kwa ajili ya mtakatifu? Lakini akasema, Bwana, kwa mikono yetu ruhusu nini? Ishara na ajabu zifanyike kwa jina la nani? Mtumishi wako mtakatifu Yesu Kristo, ambaye yuko ndani yetu. Fungua kinywa chako. Mashallah. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Kama kuna utendaji hujawahi kuweza kwenye mambo ya roho, wakati unaomba maombi haya utaona uwepesi kufanya mambo haya. Utaona uwepesi kufanya mambo haya. Reja bosaka ya mandele brehezo sopetereba jege baya mandare balazo segetere mandala bozegetu Ede brehezo gaya mandara baleze segetere mandara bush. Yes! Akaraba lega bush. Kama ujawai kuona mtu akijazwa roho. Karaba ya ba. Isa kaba. This is a day. This is a day. Hii ndo siku ile uliokuwa unasubiri. Ujawai kutembea kwenye neno la maarifa kwenye injilisti. Hii ndo ile siku. Hii ndo ile siku. Huu ndo ule wakati. Reba ya zege baya gadoshe geto rebos. Ya shakata breke telepos. Jombe ujasiri, jombe ujasiri, jombe ujasiri. Jombe ujasiri, jombe ujasiri. Omba kwa ajili yako kwanza, omba kwa ajili yako kwanza. Jabre gebosa ya mandele bezo zagabala gosha. Ede bregada su sagara bala su segetere mandarabu. Ezi braga baya gade su segetere mandarabu. Rabale gada wa zege beya gadu sa bregadu sa ya mandarabale zezu. Yes! Akara bala ba zezu se bregetere bu zuzu. Rebala zezu segetere mandarabu zezu. Rebalas is who can buy a god is who's a break it to rebus. Yes! Jombe ujasiri wewe mwenyewe kwanza. Jombe ujasiri wewe mwenyewe kwanza. Inapokea ujasiri. Inapokea ujasiri. Karia shira les! Yes, a break a buy a god is who's a rebus. Rebala get a break it to sakara balabazus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rabalaga Jesus Jesus Africa Rababa Jose. Yes, Africa Baya Balega de Zuzufa. Inao Yasiri, Inao Semi, Inao Ishara, Zauduma Yangu, Inao Ishara, Zauduma Yangu, Inao Yasiri, kwa ajili ya huduma yangu, sina hofu, sina mashaka, sina kutokuamini. Inao uwezo huu kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yangu. Zebre kabazu zebre kitere mandara babuz. Ezebre kababa baba baba.
Yes. In the name of Jesus. Yes. In the name of Jesus. Hofu yote inaondoka. Yes. Yes. Mtafute mtu mmoja ambaye mfahamiane naye, umwombee ujasiri. Ambaye ufahamiane naye sio ndugu yako, akitoka kwenye mkoa mmoja, mwombee ujasiri kwa kumaanisha kabisa. Mtafute mgeni, ufahamu. Mwombee ujasiri. Yes. Mwombea kuwa anakuwa na ujasiri wa roho. Jabreke zozo brekaya mangala bazeze geterebo. In the name of Jesus. Endelea kumwombea.